Tänane jutlus saab olema samal, üldiselt samal teemal, millest eelmisel nädalal, eelmisel pühapäeval rääkis Ermo Jürmo. Ja see ei ole mitte sellepärast, et Ermo Jürmo jutluses oleks vaja midagi parandada või korrigeerida, vaid meil oli kokku lepitud, et nii oluline teema nagu pühaõhtu söömaaeg vajab pikemat käsitlemist kui vaid üks jutlus ja seepärast on meil jaotatud ka see teema tema vahel ära. Ermo Jürmo ise on praegu Venemaal, kas juba Omskis või Omski poole teel ja sealses seminaris hakkab loenguid pidama ja seda ei ole täna meie keskel. Ja sellepärast ma loen ka jutluse aluseks osaliselt sama teksti, mida me kuulsime eelmisel pühapäeval 1. Korintuse kirja 11. peatükis, salmid 23-26. Sest mina olen Issandalt saanud, mida ma olen annud teilegi, et Issandi Jeesus selle ööl, mil tema ära anti, võttis leiva tänas murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu sööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest igakord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb. Aamen. Kui eelmisel pühapäeval Ermo Jürmo rääkis sellest teemast pühaõhtu söömaaeg, Issanda laua osadust, siis ta käsitles eelkõige selle osaduslikku külge. Tegemist on osadus söömaajaga, kus kogudus tuleb kokku tervikuna. Samas märkis ka Ermo, et see on vaid üks tähendustest. Selle kõrval on pühaõhtu söömaajal ka Kristuse surma meenutav ja esile tõstev tähendus. Samuti on see tänu söömaaeg Kristuse lunastuse eest nüüd ja praegu ning lootusikalt tulevikku vaatav söömaaeg. Ja neid kolme ülejäänud külge ma tahaksingi täna käsitleda. Esiteks pühaõhtu söömaaeg, mida me meie kogudustes kord kuus tähistame, on mälestus söömaaeg. Mis on seadis selle oma kannatuse eelööl ja jättis selle oma surma mälestuseks. Esimese Korintuse kirjas, mida me lugesime, rõhutab Paulus kolm korda Kristuse surma meenutamise tähtsust. Ta ütleb, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Ja ütleb järgmises salmis, nii sagedasti, kui te sellest karikast joote, tehke seda minu mälestuseks. Ja järgmine salm, igakord, kui te seda leiba sööte sellest karikast joote, kuulutate te Issanda surma. Nii siis on see talitus Kristuse mälestuseks. Ja mitte lihtsalt Kristuse mälestuseks, vaid Kristuse surma mälestuseks. Meil võib Kristus ette tulla väga erinevates elusituatsioonides. Kui me sõidame paadiga merel, võib meil meelde tulla see, kuidas ta tormi vaigistas. Või kui me läheme viljapõllust läbi või mööda, võib meil tulla meelde see, kuidas jüngrid haarasid sealt viljapäid ning Jeesus sai noomida sellepärast, miks jüngrid teevad tööd pühapäeval. Ja või kui minule näiteks, kui ma sõidan, lapsena sõitsin suuskadega talvel metsas ja seal oli alati üks loomasõim tee ääres selles kandis, kus me sõitsime, siis alati mulle linnalapsele seostus see Jeesuse sõimega ja sünniga. Väga erinevad kohad võivad meil meelde tuua Jeesuse elu, Jeesuse tegevust, aga on üks asi, mis meenutab meile Jeesuse Kristuse surma ja see on leib ja karikas, mida me jagame pühaõhtu söömaajal. Ainult Kristuse surma regulaarseks mälestamiseks, meenutamiseks on meil Jeesuse enda käsk, sest ainult Jeesuse Kristuse surm on ohvriks meie pattude eest. Ei läbi viljapõllu minek ega tema sünd, ega vee peal kõndimine ei ole meie patte lunastanud küll, aga Jeesuse Kristuse surm. Sa võid nüüd öelda, et no see nii tähtis asi püsib ju ka niisama meeles. Selleks pole veel vaja pühaõhtu sööma ajal osaleda või seda tähistada. Vestesin kord ühe inimesega, kes oli pikemalt aega kogudusest eemale jäänud ja loomulikult ei olnud ka leivamurdmisel osalenud. Ja lõpuks ma küsisin umbes niiviisi tema käest, kas sa võid kinnitada, et Kristus on surnud ka sinu pattude eest ja sinu pattud on andeks antud. Kas sa võid seda endiselt kinnitada? Ta mõtles siiralt ja mõtles kaua. Enne kui ta vastas, mis mõttes? Ma ei ole sellele nii ammu mõelnud. Ja tõepoolest, Kristus nägi meie nõrkust, meie kalduvust, mitte mõelda tema surmale. Ja seepärast ta seadiski pühaõhtu söömaaja kesksele ja püsivale kohale koguduse ja uskliku inimese elus. Pühaõhtu söömaaeg on otse kui koht, kus meid kätt pidi talutatakse ikka ja jälle Jeesuse Kristuse ihu ja vere juurde, tema lunastussurma juurde. Leib ja vein on selleks, et me võiksime piltlikult näha Kristuse ihu ja Kristuse valatud verd. Üks asi on kuulda jutlust ja saada osa Jumala sõnast kõrvade kaudu. See, mida me tavaliselt pühapäeviti teeme, me kuulame kõrvade kaudu. Teine asi on võtta osa pühaõhtu söömaaja lauast ja saada oma osa Jumala sõnast maitsmise ja nägemismeele kaudu. See on palju tugevam sümboolika. Kristuse ihu murtud sinu eest. Kristuse veri valatud sinu eest. Iga kord, kui sa näed leiba murtavat, küsib Jumala vaim sinult, kas sa endiselt veel võid kinnitada, et Kristus on surnud ka sinu pattud eest ja ka sinu pattud on andeks antud. Nii ei ole võimalik jõuda situatsioonini, kus sa ühel hetkel ütled, ma ei ole ammu selle peale mõelnud. Sest kui sa osaled regulaarselt Kristuse surma mälestamiselt, siis sa mõtled sellele iga kuu vähemalt korra. Pühaõhtu söömaaja mõte on meenutada Kristuse surma regulaarselt. Lihtsustatult võiks ju ka öelda isegi, et kui ka kõik muu meie usuelus meelest läheb või unarusse läheb, siis Kristuse lunastus surm sinu ja minu pattude eest ei tohi meelest minna, sest ainult see päästab. Nii siis on pühaõhtu söömaaeg mälestus söömaaeg, mis on seatud meie endi usuelu kasuks. Mitte koguduse ega Jumala kasuks, vaid meie endi usuelu kasuks. Mälestus söömaajana sisaldab ka seda tõsidust, kannatust ja valu ja traagikat Kristus on surnud meie eest. Piinarikkalt ristipuu. Aga selles samas lauses on ka võrratud tänu põhjus. Kristus on surnud meie eest. Lisaks tõsisele mälestusele pühaõhtu söömaajas on selles ka rõõmust tänulikkus. Lisaks mälestus söömaajale on see ka tänu söömaaeg. Mis teeb pühaõhtu söömaajas tänu söömaaja? Sellel söömaajal mõtleb usklik inimene uuesti, et tõepoolest oma pattude tõttu ma vääriksin surma. Aga ma olen saanud andestuse ja uue elu Kristuse surma kaudu. Ja ehkki Jeesus kannatas valusalt, on just see sama kannatuse surm võimaldanud meile elu, ülikülnusliku elu. Milline teenimatu arv Jeesuse Kristuse veri puhastab meid kogu kõigest patust. Ja Kristuse surma eest oskavad tänu tõelist südamest tulevat tänu tuua ainult need, kes on isiklikult Kristuse Jeesuse pääste vastu võtnud ja meelt parandades pöördunud. Seepärast ongi pühaõhtu söömaaeg uuesti sündinud inimeste osadus. Neile, kes oskavad tänu tuua, kellel on põhjust tänu tuua. Ma olin patuna, aga Kristus on mu uueks toonud. Ma ei ole enam patuna, ma olen armu saanud. Leiba ja veini vastu võttes on meil põhjust tänada, lõpmata tänada Issandat Jeesust Kristust. Mõelda oma päästmisele, mõelda oma ristimisele. Ma olen Jumala laps uus loodu. Mõelda sellele, kes ma olin enne ja kes ma olen nüüd Kristuses. Kristiusu ajalugu tunneb ka seisukohta, nagu tuleks pühaõhtu söömaajast osa võtta sellepärast, et alles seal saab armu. Et seal saab patud andeks. usust sõltumata, automaatselt. Otse kui leib ja vein, kui me sellest osa võtame, teeks midagi automaatselt. Kui sa võtad sellest osa, ongi sulle patud andeks antud. Sellel samal arusaamal põhineb ka mõned inimeste ootus, et enne surma peaks kindlasti pühaõhtu söömaajast osa saama. Tõepoolest, enne igaviku lahkumist võib ka jagada leiba ja karikat. Aga see ei muuda midagi selles osas, kas igaviku mineja pääseb igavesse õndsusesse või mitte. Kahjuks need kristlased ja need kirikud, kes väidavad, et pühaõhtu söömaajal endal saab armu, et nende leiva ja karika kaudu saab armu ja andestust, need eksivad piibliõpetuse vastu ja lubavad inimestele seda, millel ei ole Jumala garantiid. Mitte ükski väline toiming ega märk ei päästa meid patust, kui see juures ei ole usku. Mattuse 26-28 ütleb küll, jooge, ütleb Jeesus, jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Ja paljudele jääb saab kõrva, et seal saabki patud andeks. Aga kui me uuesti loeme seda kirjakohta, ta ei ütle mitte selle leiva ja karika kohta, et see annab patud andeks, vaid lepingu veri, see Kristuse Golgatal valatud veri annab meile patud andeks. Piibel lõpetab, et pühaõhtu söömaajale tuleb inimene, usklik inimene niiviisi, et ta juba on patud andeks saanud. Isiklikus palves, osaduses Jumalaga. Ta tuleb pühaõhtu söömaajale juba tänulikult tänades selle eest, et patud on andeks antud. Ta mitte ei saa pühaõhtu söömaajal tänulikuks, vaid ta on juba enne seda. Mõned on aega, et küsinud minu käest, et kas siis baptisti kogudustes ei olegi patu kahetsust. Inimene lihtsalt tuleb armulauale ilma patte kahetsamata ja andeks saamata. Tõepoolest, mitmetes kirikutes on jumalateenistuse alguses patutunnistus ja lõpus siis pühaõhtu söömaaeg neile, kes patte kahetsesid. Ja ma arvan, et see on hea võimalus avalikult patte kahetseda siis, kui sa mingil põhjusel ei ole seda varem teinud. Aga minu vastus sellistel puhkudel on, et oleks küll kahetsusväärne, kui me piiraksime pattude andeks saamise võimaluse ainult Jumala teenistusega. Inimene võib patte igal ajal andeks saada. Kui vaja, siis ka Jumala teenistuse käigus võib patte andeks saada. Aga milleks oodata oma pattukoormaga kuni Jumala teenistusega? Milleks mitte viia see Jumala ette kohe niipa, kui Jumal meile märku annab selle pärast? Tunnistada talle oma pattud ja andeks saada. Palju parem on tulla jumalateenistusele, igale jumalateenistusele tänuliku meelega selle eest, et ma tean, minu patud on andeks antud, mitte murega selle pärast, et kas Kristus mu vastu võtab. Mõnikord me tõepoolest ka vajame, et keegi teine, näiteks pastor, ütleks meile otse sõnu, et sinu patud on sulle andeks antud. Seda ei pea tegema pastor, seda võib teha iga usklik inimene, kellele on midagi pihitud. Aga seda saab siiski öelda siis, kui me isiklikult oleme kuulnud ja kaasa elanud patu kahetsusele ja oleme veendunud, et tõepoolest Kristus on need patud andeks andnud. Niisiis, pühaõhtu söömaajale kogunudes me teame, et sinna on kogunenud need inimesed, kes on juba tänulikud patude andestuse pärast. Usklikud koguduse liikmed, kes on andeks saanud. See on tõeline perekondlik osadus söömaaeg ja tänu söömaaeg. Piibel kirjutab ju ka, et pärast seda, kui Jeesus Kristus oli leiba murdnud oma jüngritega, siis nad läksid ära ja laulsid kiituslaule, kui nad olid lõpetanud kõige selle. Ma usun, et Jeesuse Kristuse jaoks selles kiituslaulus oli tohutud palju traagikat, sest ta teadis, et ta läheb nüüd surma. Aga ometi ta laulis kiituslaulu. Me loeme seda mitmest evangeeliumist. Pühaõhtu söömaaja tähendusest tahan nüüd tuua veel ühe aspekti peale selle, et tegemist on mälestussöömaajaga ja tänusöömaajaga ja eelmisel pühapäeval me kuulsime ja tegemist on osadussöömaajaga. Viimaks pühaõhtu söömaajale kogunedes väljendab kogudus ka ootust tulevase taevase pulmapeo järele. ehk võõrsõnaga tegemist on eschatoloogilise söömaajaga, tulevast elu ootava söömaajaga. Kui issand seadis pühaõhtu söömaaja, siis ta vaatas juba ise kaugele tulevikku ja ütles, mina ei joo enam siit peale viinapuu viljast, kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma isa riigis. Kui Jeesus seadis pühaõhtu söömaaja, siis tema ootas juba siis viimset pidusööki taevariigis. Jeesus rääkis ise korduvalt piltlikult tulevasest riigist kui pidusöömaajast, kus Jumal ise on võõrustajaks. Ja Paulus meenutab Korintuse kirjas seda tuleviku visiooni kaaskristlastele ning ütleb, igakord kui te seda leiba sööte ja sellest karikast joote, kuulutate te issanda surma kuni tema tuleb. See sama ootus Kristuse taastuleku järele on nii olemuslikult sees pühaõhtu söömaajas. Karikast juues ja seda edasi naabrile andes väljendab iga usklik seda ootust viimse pidulaua järele, sest sinna pidulauale pääseb ka ainult Kristuse lunastava vere kaudu. Teatud mõttes on pühaõhtu söömaaeg taevase pidusöögi eelmaitse või eelsöök. Enne iga pühaõhtu söömaaega me katsume ennast läbi, valmistame endid Jumala sõna valgel, et me oleksime kõlblikud osa võtma Kristuse ihust ja verest. Ja sellega me tegelikult valmistame ennast taevase pidusöögi jaoks, kohtumiseks Kristusega igaveses pulmalauas. Me võiksime öelda, see on nagu proovi eksam. Kui me saame vaba südamega osa võtta pühaõhtu söömaajast koguduse keskel, siis me võime loota ka seda, et me pääseme taevasesse pidulauda. Kui ma aga ei saa või ei taha osa võtta pühaõhtu söömaaja lauas koguduse keskel, siis tekib küsimus, kas meil on kohta ka taevasel issanda pidusöögil. Või ütleb Jumal siis meile nagu rumalatele neitsitele tähendamissõnas, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Nii siis on pühaõhtu söömaaja leib ja vein Kristuse ohvrisurma rikkalikeks sümboliteks. Ja lõpuks tahan tulla veel selle küsimuse juurde, milleks sellised sümbolid? Kas sõnadest siis ei piisa? Sõnadest piisab tõepoolest paljudeks asjadeks ja sõna on väga olulisel kohal meie jumalateenistustes, meie isiklikus usuelus. Sõna kuuldes me vastame sellele usuga. Ja kahte moodi me saame osa Jumala sõnast. Me saame osa Jumala kirjutatud sõnast, kui me seda loeme, ja me saame osa Jumala kuulutatud sõnast, kui me seda kuuleme jutlustes näiteks. Aga väga erilisel kombel ilmutab Jumal oma sõna ka näitlikult, sümbolites. Ja on kaks sellist sümbolit, mida issand on seadnud lisaks kirjutatud ja kuulutatud sõnale, et me neid piltlikult läbi viiksime. Pühaõhtu söömaaeg ja teine on ristimine. Nendes me mitte ainult ei loe ega kuule, vaid nendes me osaleme. Nendes me näeme, nendes me kogeme, tegutseme. Ja me võime uskuda, et Jumal on kaks kõige olulisemat tõde välja valinud, et neid jäädvustataks nähtavate piltlike sümbolitega. Vana elu maha matmine ja uuele tõusmine ristimises. Ja selle uue elu toitumine pühaõhtu söömaajas. Nii jõuliste sümbolite juures on oht hakata neid tõlgendama maagiliselt või iseenesest toimivalt. On neid, kes on tahtnud sümbolites teha midagi enamat ja räägivad, et leib muutub tõepoolest füüsiliselt Kristuse ihuks ja vein Kristuse vereks. Ma usun, et Jumal oleks suuteline ka sellist imet tegema. Aga selle järele puudub vajadus. Sest ükskõik, kas tegemist on leiva ja veiniga või füüsikaliselt Kristuse ihu ja verega, ikkagi on meil vaja usku selleks pääseda. Ka need inimesed, kes lõid Jeesuse risti, ka nemad puutusid kokku Kristuse verega. Ega nemad sellepärast veel patte andeks ei saanud seal. Meil on vaja usku, et saada kätte seda õnnistust, mis on sümbolite taga. Nii nagu kirjutatud sõna ei toimi iseenesest, kui see on meil riiulil. Ja ka kuulutatud sõna ei toimi iseenesest, kui me seda usus vastu ei võta. Nii ka need piltlikud sümbolid ei toimi iseenesest, kui me ei usu seda, mis on selle taga. Nii nagu usklik inimene vajab täisväärtuslikuks usueluks kirjutatud sõna piibli näol, kuulutatud sõna jutluste näol, nii vajab usklik inimene ka piltliku sõna issanda seadmistes, ristimises ja pühahtusöömajas. Me võime olla kindlad, et kuna Jumal need sümbolid seadis, siis järelikult ei piisa ainult kirjutatud ja kuulutatud sõnast. Me vajame ka seda piltlikku sõna, neid sümboleid. Arvestades seda pühaõhtusööma ja rikkalikku tähendust, ja ilmselt sõltumata sellest, kui kauem oleme usklikud olnud, me ikka veel avastame selle tähenduse sügavust. Aga arvestades kõike seda rikkust ja kõiki need õnnistusi, peaks iga usklik inimene võtma osa igast pühaõhtusöömaajast, nii sageli kui seda koguduses peetakse. Ja sellest puudumine tuleb kõne alla ainult väga mõjuvatel põhjustel. Kahe nädala pärast on meil kuu esimene pühapäev ja kui sa tuled taas pühaõhtusöömaajale, siis mis on see, millele mõelda pühaõhtusöömaajal? Kuna me seal mälestame Kristuse surma, siis mõelgem Kristuse ristisurmale, tema kannatusele ja lunastusele. Kuna tegemist on tänusöömaajaga, siis on hea meenutada ise enda uuesti sündi ja ristimist ja tänada Jumalat selle elu muutva väe eest, mis on sind ja mind ennast muutnud. Kuna tegemist on osadussöömaajaga, siis mõelgem kogudusele ja kaasustlikele, kes meie ümber on, tänagi mitmekesiduse eest koguduses ja et me saame kaasa teenida oma endidega. Ja kuna tegemist on ka esatoloogilise tuleviku vaatava söömaajaga, siis mõelgem Kristuse taastulekule, kuninglikule pulmapeole, taeva igaveses kuningriigis, kus Kristus Jeesus ise meid ootab juba. Võtkem siis vastu pühaõhtu söömaaega kui andi usus, kuulekuses, pühendunult ja tänulikkusega. Aamen.